Hodiaŭ la 23 de aŭgusto pasas la 74 dat reveno de la subskribo de la pakto Ribbentrop-Molotov. Ekde 2008 tiu ĉi tago laŭ la propono de la Eŭropa Parlamento estas solenata kiel Eŭropa Tago de Memoro pri viktimoj de stalinismo kaj naziismo. Pacto Ribbentrop-Molotov estis internacia traktato, formala pacto pri neagreso inter la tria germana regno kaj Sovetunio. Conforme al la secreta protocolo al la oficiala documento, gi concernis la disdividon de la territorioi au decidadon pri sortoi de la suverenai statoi Pollando, Litovio, Latvio, Estonio, Finlando kaj Rumanio. Lige cun la datreveno la Pola Gazetaro kaj Radio referencas al la articolo de profesoro Heinrich Olszowski el la Berlina Humboldt Universitato por la giornalo Tagesspiegel. La autoro criticas la resiston de la maldextrulai elitoi en Germanio agnoski la pacton Ribbentrop-Molotov kiel gravan elementon de la Europa kulturo de memoro, kion delonge postulas Pollando kaj aliaj nacioj de la centra orienta Europo. Kiel substrekis la aŭtoro tiu temo, konforme al la maldextrula kulturo de memoro en Germanio, estas temo tabua. La germana historiisto memorigas ke en la periodo de la malvarma milito la occidenta Europo aprobis la sovetunian interpreton de la dua mondmilito. Moralo kaj vero farigis ofero sur la omaĝaltaro por la meritoj de la Ruĝa Armeo en venko de fascismo. Profesoro Olszowski asertas ke la revenigo de la memoro pri la pakto estas afero de historia justeco. De 70 jaroj la historio de ĉi tiu parto de Europo estas limigita al holokaŭsto kaj ĉiuj aliaj aspektoj de la teruraj eventoj en ĉi tiu regiono estis prisilentataj. La pakton pri neagreso subskribis en Moskvo en la ĉeesto de Stalin la ministro por la eksterlandaj aferoj de la Tria Regno Joachim von Ribbentrop kaj popola komisaro por eksterlandaj aferoj de Sovetunio Vjačeslav Molotov.